Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Visitamos a antiga casa dos Fareiros, en Mera, en Oleiros, onde agora temos a Aula do Mar. E cando entramos, nos atopamos con Irene Baspino, que é bióloga e técnica de atención esta Aula do Mar, ademais guía das rutas que temos aquí ao redor. Vamos a falar con ela en Onda ODS. Irene, que tal? Moi boas.
Hola, bo día.
Bueno, é que privilexio estar aquí, non? Nesta Aula do Mar, vamos contar un pouco o que hai por dentro, pero por fora é increíble, non?
Sí. A verdade que sí, é un auténtico privilexio sentirnos aquí un pouco como as Fareiras noutra versión máis nova, vamos, pero sí, é un privilexio, as vistas, o lugar de traballo e a mellor oficina, vamos.
Bueno, porque sí, é zona de faros, non? Vemos a Torre de Hércules e ademais dous faros tamén aquí en Mera.
Sí, bueno, os dous faros daqui de Mera funcionan en automático dende o ano 96. Estiveron atendidos por Fareiro ata o 95. Bueno, no momento no que morreu o último Fareiro xa empezaron a funcionar en automático. En realidade, non son faros, son torres de enfilación. Por eso son dúas, porque teñen que ser dúas para indicarnos unha estrada no mar. Necesitamos dous puntos para trazar unha liña que marca unha das canles, das dúas canles de entrada ao porto da Coruña. Así que sí, son torres de enfilación.
Ah, está ben saber a diferencia, ese matiz, non? Porque chegamos aquí, é faro, pero non son faros, hai diferencias.
É a pregunta estrela entre os nosos visitantes, normalmente. Como é que hai dous faros? É que un é o antigo e outro é o novo, pero non. Construíronse ao mesmo tempo, no 1917, comezaron a funcionar no 1918. E non teñen sentido o un sen o outro.
Que curioso, a verdade é que canto aprende un por aquí, porque pode aprender moito por fora e por dentro. E tú elaboré un pouco, bueno, pois informar e contarnos un poquinho o que aquí vemos. Que podemos ver dentro da Aula do Mar?
Bueno, a Aula do Mar como centro de interpretación que é, o que pretende é ser un primeiro achegamento sensorial, sobre todo, non? De transmitir aos visitantes, pois, as peculiaridades deste entorno, un pouco intentar responder á pregunta de que ten de especial este espacio, este tramo de costa. Por que será que está protexido, non? Que ten de diferente de outros tramos da nosa costa. Entón, bueno, pois digamos que os módulos expositivos que nos imos a ir atopando aquí van a intentar ir respostando un pouquiño a estas preguntas, sobre todo centrándose pois no que son os valores naturais, non? A xeoloxía, a flora, a fauna, un pouco as peculiaridades, pero non só, senón que tamén pois entrelazando a importancia da presenza humana, non? Que todo o marca ao final, non? Tamén a importancia pois dos habitantes neste entorno e a súa relación tamén indiscutible e imprescindible co mar, non? De vivir do mar e demais. Entón, bueno, pois tamén nos fala iso das distintas artes de pesca que se practican tamén nesta costa, dos faros, lógicamente non podemos obviar o feito de que estamos na entrada da Ría da Coruña, en dous faros moi emblemáticos, entón pois tamén nos fala un pouquiño da importancia das sinais marítimas para unha ría con tanto tráfico como pode ser a da Coruña, pero bueno, sí que é certo que o grosso do que nos imos a topar aquí dentro, o que intenta é achegarnos a eses valores naturais deste tramiño da costa.
Coñecer o pasado para seguir abordando no presente e no futuro, non?
Sí, por suposto, non? Bueno, o que se di sempre tamén, non? Que se non coñecemos un pouco o valor do que temos ao redor, non? Incluso paraxes polos que estamos moi afeitos a camiñar e a ir, pois, eso, a dar unha volta pero realmente pois se nos escapa un poquinho pois cal é o valor dese espazo, non? Pois se non o coñecemos tampouco imos a despertar probablemente unha actitude de querer custodialo, de querer protexelo, non? E ao mesmo tempo, pois, se non establecemos como un vínculo, non, un emocional cun entorno, pois tamén vai a ser máis complicado. E o fin último da interpretación do patrimonio natural, o fin último da interpretación é a conservación, non? Entón, bueno, pois é un pouquiño o obxectivo tamén.
Aquí dentro vemos especies que logo hai por aquí fora, non? Porque falamos dunha zona que é reserva da biosfera, non? Toda esta costa.
Sí, bueno, en realidade, digamos que en canto a figuras de protección, primeiro, este tramiño en concreto de costa, primeiro foi declarado monumento natural. Temos 8 en Galicia monumentos naturais, probablemente o que máis eso é a xente, é a Praia das Catedrais, non? A zona das Catedrais. Bueno, pois este tramiño de costa, no que estamos agora, a costa de Dexo, é monumento natural dende o ano 2000. Eso foi en primeiro lugar. Despois, alá polo 2004 entrou dentro da Rede Natura 2000 como lugar de importancia comunitaria, que bueno, agora actualmente chamanse zonas de especial conservación. Xa máis tarde, no 2013, non só esta zona, sino que 17 concellos da contorna da cidade da Coruña, non? Dende, pois, dende Arteixo ata Sobrado dos Monxes, eses 17 concellos foron declarados pola UNESCO Reserva da Biosfera. Entón, bueno, dentro dunha reserva da biosfera hai zonas núcleo, que son as zonas que, digamos, de especial importancia natural a preservar, e logo zonas de transición e demais. E, bueno, esta sería unha das zonas núcleo da reserva da biosfera.
E que especies podemos atopar aquí?
Pois moitas.
Non nos daría tempo nunha entrevista, non? Para así de resumo.
Non, así de resumo, digamos que basicamente, aínda que aquí, no espazo no que estamos, a parte protexida é a terrestre actualmente, non? Pero o mar, aínda que non forma estrictamente parte da parte protexida, marca a vida de todos os que están aquí na parte terrestre. Entonces, sí que é certo que hai moitas especies, pero en función de si estamos máis na punta dos cantís ou máis a cara atrás, vamos a ter máis ou menos especies. Entón, quen son capaces de vivir xusto a beira dos cantís con esas condicións tan complicadas? Pois poucas especies. Aí están os heróis e as heroínas, os superviventes, non? No cantil apenas poden vivir 3 ou 4 especies vexetais, menos especies animais, normalmente aves mariñas. Entón son quizáis os máis característicos deste tramiño, pero logo cando nos imos indo cara atrás a franxas máis protexidas, non? Temos unha franxa de matogueiras, que lógicamente vai a ter moitos máis habitantes, non? Logo por último unha franxa de arbolado, que todavía terá aínda máis habitantes, porque aí atrás nesa última franxa máis alonxada do mar, pois están máis protexidos, digamos, non? Entón dependendo de cada unha destas franxas, pois teremos unhas ou outras especies, pero sí que é certo que digáis que quizáis os máis representativos ou máis característicos son os desa primeira franxa por ser máis peculiares, non? Aquí digamos que as raíñas e os reis son as aves mariñas en xeral, non? Pero moi en particular pois o corvo mariño cristado, que por exemplo, digamos que actualmente neste tramiño de costa está a poboación máis grande de cría de corvo mariño cristado da Península Ibérica que non este nunhas illas, non? Que é unha especie que normalmente adoita a criar en illas, como pode ser as Baleares ou as Cíes ou as Ons, que están máis tranquilos, e neste caso pois están en cantís continentais. Temos máis ou menos, creo que no último censo eran como unhas 124 parellas de cría neste tramiño de costa. Temos pois tamén está a gaivota patía amarela criando, o paíño europeo, na illa da Marola. Bueno, algunhas especies de aves mariñas máis, que estas serían as que crían, pero hai outras que veñen de paso, que son máis doadas de ver por aquí tamén. Digamos que nesa primeira liña serían os máis característicos, non? Pero bueno, logo temos pois anfibios, reptís, pequenos mamíferos, un montón.
En esa primeira liña, bueno, claro, os humanos somente para o tema que decíamos da pesca e demais, pero un poquinho máis arriba, un poquinho, hai unhas rutas maravillosas, non? Que tamén pois un das que ti fas de guía, e unhas rutas que nos podes tamén explicar así un pouco por riba, bueno, pois que zonas discorren ou cales son as súas características, non son dificultosas, non?
Non, non, non son non son rutas de senderismo como tal, o sea, son simplemente pois uns pequenos recorridos, non, que moitas veces nos espazos naturais protexidos adoítase a marcar simplemente como pequenos percorridos que son un pouco representativos dun espazo, pois para un primeiro achegamento a coñecelo, non? Entón si, sí, actualmente bueno, hai tres percorridos que están sinalizados polo Consorcio das Mariñas. Foron no seu día sinalizados polo Consorcio das Mariñas. Son bastante curtiños. Temos un que apenas é dun quilómetro aquí na contorna dos faros. É dicir, non son rutas para que as pensemos como se foran esas rutas de senderismo, senón que son pequenos percorridos. Xa digo, a máis curtiña é aquí na contorna dos faros. Son as tres circulares. A de aquí sería de apenas un quilómetro. A segunda, digamos, indo por orden de oeste a leste, sería na zona do Seixo Branco e das Furnas. Esa sería como de seguindo a enteira tal e como está sinalizada, serían uns 3,6 km. Podemos facela máis ou menos en nunha hora e media. A terceira estaría na zona, como poderíamos iniciala tanto no Pobo de Dexo como no Porto de Dexo, digamos. Son os dous sitios nos que máis ou menos temos espazo para poder deixar o coche e empezar a nosa andaina. Esa sería pois uns 4 km aproximadamente, unhas dúas horiñas máis ou menos. Estas serían as tres que están actualmente sinalizadas. Lógicamente, pois o que no na contorna do espazo natural protexido hai moitos outros camiños e sendas, non? Pero bueno, ben sabemos, non, que é unha zona que tivo moitos usos e que sigue a ter moitos usos, ten os seus propietarios, usos agrícolas e demais, entón hai moitos camiños que igual non nos van a levar a ningures. Entón, bueno, si que para un primeiro achegamento, para que la xente que non coñeza a contorna, pois aconsellamos mellor comezar por estes percorridos que están así marcados, e que nos, si que é certo que fomos actualizando, por exemplo, bueno, na web de turismooleiros.org tedes nun apartadiño que hai cousas que facer, están rutas, e aí podedes acceder a un mapiña. Ese mapa podedelo abrir directamente tamén se queredes no vosso dispositivo móvil en Google Maps, e aí podedes acceder a máis información detallada das rutas. É dicir, se premedes co dedo sobre a liña do percorrido, xa vos vai a desplegar máis información, non só da dificultade e a duración, senón tamén incluso con descripcións de cousas de interese que podedes atopar ao longo do percorrido, así como os puntos así un pouco claves, digamos, non? De cada un deses percorridos.
Na web está case todo, pero tamén merece a pena vir aquí falar con Irene. En que horario ten esta aula do mar, Irene, para que nos asesores un pouquiño aos que están escoitando tamén?
Pois, dependendo das distintas épocas do ano, agora en verán, en tempada alta, estamos de luns a domingo, de 10 a 2 e de 4 a 7 e media. Normalmente, no tempo no que estamos, bueno, estes últimos anos vimos abrindo normalmente de abril a decembro, e abrimos sempre de luns a domingo. O que si vai variando é o horario, non? A partir de outubro sempre, bueno, pechamos un pouquiño antes, co cambio horario que se fai ademais aí, porque claro, aquí sí que é certo que estamos nun punto no que
sí,
procuramos pechar antes de que se faga de noite.
Pero bueno, si merece a pena a posta de sol aquí, ¿no?
Sí, os solpores desde este lugar son algo bastante emblemático, eu creo, da contorna, todo, non da xa non só da comarca das Mariñas, bueno, sí, de toda a contorna da Coruña, demais, creo que é un punto emblemático para vir a ver os solpores. Sí, fórmase aquí unha boa xuntanza de xente, normalmente.
Un lugar fermoso en conexión con a natureza do que nos falou hoxe en Onda de Ser, Irene Baspino, bióloga e técnica de atención da aula do mar aquí no Concello de Oleiros. Graciñas, Irene, enhorabora polo traballo que estáis a facer.
Moitísimas gracias a vos.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
empleo digno,
energía verde,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.